Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκούσταβ Χόλστ, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Γκούσταβ Θεόντορ Χόλστ γεννήθηκε στο Cheltenham του Gloucestershire και ήταν ο μεγαλύτερος από τα δύο παιδιά του, Adolf von Holst. Καταγωγής από τη Σουηδία, τη Λετωνία και τη Γερμανία, ο οποίος ήταν επαγγελματίας μουσικός. Λόγω της γερμανικής μάλιστα καταγωγής, αρχικά το όνομα του συνθέτη μας ήταν Gustavus Theodor von Holst. Μητέρα του ήταν η Clara Cox, βρετανικής καταγωγής. Οι προηγούμενες γενιές της οικογένειας, πριν από τον Γκούσταβ, διέθεταν η κάθε μια τους και από έναν φημισμένο μουσικό. Ο προπάπους του, ο Ματίας Χόλστ, γεννημένος στη Ρίγα της Λετωνίας, γερμανικής όμως καταγωγής, υπηρέτησε ως συνθέτης και δάσκαλος άρπας στην αυτοκρατορική ρωσική αυλή στην Αγία Πετρούπολη. Ο γιος του Ματίας, ο Γκουστάβους, που μετακόμισε στην Αγγλία με τους γονείς του παιδί ακόμα το 1802, ήταν συνθέτης μουσικής σαλονιού και γνωστός δάσκαλος άρπας. Πρόσθεσε μάλιστα το πρόθεμα «φων» στο όνομά του, που ηχούσε αριστοκρατικά, προσδοκώντας να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και να προσελκύσει μαθητές. Ο πατέρας του Χόλστ έγινε οργανίστας και χωράρχης στην εκκλησία All Saints του Cheltenham, διδάσκοντας επίσης και δίνοντας ρεσιτάλ πιάνου. Η γυναίκα του, η Κλάρα, ήταν πρώην μαθητριά του και ήταν ταλαντούχα τραγουδίστρια και πιανίστα. Ο μικρότερος αδερφός του Γκούσταβ, ο Έμιλ Γκότφριντ, 1876-1951, έγινε ένας επιτυχημένος ηθοποιός στο West End, στη Νέα Υόρκη και στο Hollywood με το ψευδώνυμο Ernst Cossart. Η μητέρα των δύο αγοριών πέθανε το Φεβρουάριο του 1882 και έτσι μετακόμισαν σε άλλο σπίτι στο Cheltenham, όπου ο Άντολφ ζήτησε την αρρωγή της αδερφής του, της Νίνα, προκειμένου να βοηθήσει στην ανατροφή των παιδιών. Ο Γκούσταβ την αγάπησε σαν μάνα και της αφιέρωσε αρκετές από τις πρώτες του συνθέσεις. 3 χρόνια αργότερα, το 1885, ο Άντολφ παντρεύτηκε μια άλλη μαθητριά του, την Mary Torley Stone. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ματίας και την Evelyn. Ο Γκούσταβ, να σημειώσουμε πως είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα και αδύναμη όραση, αλλά κανείς δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να φορέσει γυαλιά. Διδάχτηκε σε νεαρή ηλικία πιάνο και βιολί, απολαμβάνοντας το πρώτο αλλά μισώντας το δεύτερο. Στα 12 του ξεκίνησε τρομπόνι με πρόταση του πατέρα του, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να διορθώσει το άσθημα του. Φίτησε στο Cheltenham Grammar School μεταξύ του 1886 και του 1891. Το 1886 περίπου ήταν που άρχισε να συνθέτει. Οι πρώτες του συνθέσεις περιλάμβαναν κομμάτια για πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, τραγούδια, ύμνους και μια συμφωνία το 1892. Οι κύριες επιρροές του σε αυτή τη φάση ήταν ο Μέντελσον, ο Σοπέν, ο Γκρίγκ, αλλά πάνω απ' όλους ο Άγγλος συνθέτης Άρθουρ Σέιμουρ Σάλιβαν. Ο πατέρας του προσπάθησε να τον απομακρύνει από τη σύνθεση, ελπίζοντας ότι θα έκανε καριέρα πιανίστα. Κάτι που δεν έγινε τελικά και που γι' αυτό έπαιξε ρόλο και η υγεία του νεαρού Γκούσταβ. Δεν ήταν ποτέ δυνατός και εκτός από το άσθημα και την κακή του όραση, υπέφερε και από νευρίτιδα που τον δυσκόλευε στο παίξιμο. Έλεγε πως το προσβεβλημένο του χέρι ήταν σαν ζελές υπερφορτισμένο με ηλεκτρισμό. Αλλά ας ξεκινήσουμε να ακούμε μουσική του. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, οι μουσικοί κύκλοι στη Βρετανία είχαν αναπτύξει ένα νέο ενδιαφέρον για την εθνική λαϊκή μουσική. Μερικοί υποστήριζαν πως οι Άγγλοι συνθέτες θα έβρισκαν εκεί μια αυθεντική εθνική φωνή. Στα αληθινά λαϊκά τραγούδια δεν υπάρχει απάτη και χυδαιότητα. Ένας από τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές αυτής της άποψης ήταν ο Ραλφ Βον Βίλιαμς, τον οποίο ο Χόλστ γνώρισε το 1895 μετά τον εορτασμό των 21ων γενεθλίων του, ο οποίος έγινε στενός του φίλος και είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στη μουσική του Χόλστ από οποιονδήποτε άλλον. Ο Βον Βίλιαμς πέρασε μεγάλα διαστήματα γυρίζοντας στην Αγγλική Ήπεθρο, συλλέγοντας και καταγράφοντας δημοτικά τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια είχαν επιρροή στον Χόλστ, αν και δεν ήταν τόσο παθιασμένος με το θέμα όσο ο φίλος του. Ενσωμάτωσε κάποιες λαϊκές μελωδίες στις δικές του συνθέσεις και έκανε αρκετές διασκευές λαϊκών τραγουδιών, οι οποίες συνεπάγονταν μια εκ νέων ανακάλυψη της αγγλικής φωνητικής και χοροδιακής παράδοσης. Λαϊκό τραγούδι, μαδριγάλι και εκκλησιαστική μουσική. Παράλληλα, συνέθεσε και πρωτότυπα δικά του τραγούδια, εμπνευσμένα όμως από τις ίδιες πηγές. Συνολικά πρέπει να συνέθεσε άνω των 80 τραγουδιών, εκ των οποίων δεν σώζονται όλα. Θα σας παρουσιάσουμε 4 από αυτά. Τα τραγούδια από το Opus 35, που ήταν συνθέσεις της διετίας 1916-1917. Τα εξαιρετικά αυτά τραγούδια θα ερμηνεύσει η σοπράνο Susan Greaton. Τη συνοδεύει στο βιολί η Λουίζα Φούλερ. Ακούσαμε την σοπράνο Susan Greeton να ερμηνεύει υπέροχα τέσσερα τραγούδια του συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα, Gustav Holst, από το έργο 35 συνθέσεις της διετίας 1916-1917. Τη συνόδευσε στο βιολί η Λουίζα Φούλερ. Ο Holst άφησε το σχολείο το 1891 και πέρασε τέσσερις μήνες στην Οξφόρδη μελετώντας αντίστοιξη με τον George Frederick Sims, οργανίστα του κολεγίου Merton. Για να συντηρηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έπαιζε τρομπόνι επαγγελματικά σε παραθαλάσσια θέρετρα το καλοκαίρι και στα θέατρα του Λονδίνου το χειμώνα. Μετά την επιστροφή του, διορίστηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 17 ετών ως οργανίστας και χωράρχης στο Wick Rissington στο Gloucestershire. Η θέση αυτή έφερε μαζί της και την διεύθυνση ορχήστρας της χοροδιακής εταιρείας Barton on the Water, η οποία δεν του πρόσφερε επιπλέον αμοιβή, αλλά του παρήχε πολύτιμη εμπειρία και τον βοήθησε να βελτιώσει τις ικανότητές του στη διεύθυνση. Το Νοέμβριο του 1891 ο Χόλστ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως πιανίστας. Μαζί με τον πατέρα του έπαιξαν τους ουγγρικούς χορούς του Μπραμς σε μια συναυλία στο Τσέλτεναμ. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης το όνομά του αναγραφόταν ως Γκούσταβ αντί Γκουστάβους, όπως δηλαδή τον φώναζαν για συντομία τα πρώτα του χρόνια. Το 1892 ο Χόλστ στα 18 του έγραψε τη μουσική για μια οπερέτα στο στυλ των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν, το κάστρο Λάνστάουν. Παίχτηκε στο Τσέλτεναμ το Φεβρουάριο του 1993, έτυχε καλής υποδοχής, κάτι που τον ενθάρρυνε να επιμείνει στη σύνθεση. Την ίδια εποχή κάνει αίτηση για υποτροφία στο Royal College of Music του Λονδίνου, αλλά την υποτροφία αυτή για τη σύνθεση εκείνης της χρονιάς κέρδισε ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ. Ο Χόλστ έγινε δεκτός ως φοιτητής χωρίς υποτροφία όμως και ο Άντολφ, ο πατέρας του, δανείστηκε 100 λίρες για να καλύψει τα έξοδα του πρώτου έτους. Γιατί όσες αντιρρήσεις και να είχε στο παρελθόν στο να γίνει ο γιος του συνθέτης, δεν τις διατηρούσε πλέον. Ο 19χρονος Χόλστ φτάνει στο Λονδίνο το Μάιο του 1893. Τα χρήματα ήταν περιορισμένα και αποφάσισε να γίνει χορτοφάγος. Κάτι από λιτότητα, κάτι από δικό του γούστο. Δύο χρόνια αργότερα του δόθηκε τελικά μια υποτροφία που του ελάφρυνε κάπως τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά διατήρησε το αυστηρό καθεστώς χορτοφαγίας. Για να περάσουμε και σε προσωπικά του θέματα τώρα, έχοντας προσκληθεί κάποια στιγμή να διευθύνει τη σοσιαλιστική χοροδία Hammersmith, ανάμεσα στις χοροδούς ήταν η όμορφη σοπράνο Emily Isabel Harrison, την οποία ερωτεύθηκε αμέσως. Αρχικά δεν της έκανε καμία ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά κάποια στιγμή την έριξε, όπως λέμε. Αραβωνιάστηκαν μεν, αλλά δίχως άμεση προοπτική γάμου, δεδομένου του μικρού εισοδήματος του Χόλστ. Μπόρεσαν να παντρευτούν την επόμενη δεκαετία, όταν και το εισόδημά του είχε ανέβει, συγκεκριμένα στο Φούλαμ στις 22 Ιουνίου του 1901. Απέκτησαν και μια κόρη το 1907, την Ημογέννη. Σημαντική στιγμή για την καριέρα του ήταν όταν στις 24 Απριλίου του 1902 ο Ντάνιελ Γκότφρεϊ και η δημοτική ορχήστρα του Bournemouth έκαναν την πρεμιέρα της συμφωνίας του σε Φα Μίζωνα με τίτλο The Cotswolds, όπως 8, το αργό μέρος της οποίας ήταν ένας θρήνος για το συγγραφέα και ομοειδεάτη του Χόλστ, σοσιαλιστή William Morris, που ήταν συνδεδεμένος με την αδελφότητα των προ-Ραφαηλιτών και είχε πεθάνει τον Οκτώβριο του 1896. Ο Χόλστ, που θα εξελιχθεί σε συμφωνιστή συνθέτη, γράφει αυτό το έργο τη διετία 1899-1900. Τα μέρη είναι τα εξής. Πρώτο μέρος, Allegro con Brio. Δεύτερο μέρος, Ελεγία στη μνήμη του William Morris, Molto Adagio, ένα εξαίσιο θρηνητικό μέρος, πανέμορφα μελωδικό. Τρίτο μέρος, Σκέτσο. Και τέταρτο μέρος, Finale Allegro Moderato. Ακούμε την πολύ όμορφη αυτή συμφωνία, ερμηνευμένη από την ορχήστρα Ulster, με έδρα το Belfast, διευθύνει η Joan Faletta. Thank you.
Thank you. Thank you.
ορχήστρα Ulster με έδρα το Belfast υπό την διεύθυνση της Joan Faletta ερμήνευσε τη Συμφωνία σε Φαμίζωνα με τίτλο «The Cotswolds», όπους 8 του Gustav Holst. Μια σύνθεση της διετίας 1899-1900 που έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου του 1902, ένα χρόνο μετά το γάμο του με την σοπράνο Emily Isabel Harrison. Τον επόμενο χρόνο όμως, το 1903, χάνει τον πατέρα του. Πεθαίνοντας εκείνος, του αφήνει μια μικρή κληρονομιά. Ο Χόλστ και η σύζυγός του, όπως είπε αργότερα η κόρη τους η Ημογέννη, καθώς πάντα τα έφερναν βόλτα δύσκολα, εκείνο που επέλεξαν να κάνουν ήταν να ταξοδέψουν μέχρι τελευταίας δεκάρας με μιας σε διακοπές στη Γερμανία. Εκείνη την εποχή συνθέτει το κουιντέτο ξύλινων πνευστών σε Λάιφε Σιμίζωνα, όπως 14, αποτέλεσμα ίσως και μιας ευδαιμονίας που τον διακατήχε. Ευδαιμονία που πιθανόν μόνο η αλόγιστη σπατάλη μπορεί να δημιουργήσει κάποιες στιγμές. Αυτό του το κουιντέτο αποπνέει μια αισιοδοξία, συνυφασμένη μερικές φορές και με μια νοσταλγία. Ο Χόλστ χρησιμοποιεί ένα ύφος νεορομαντικό στα δύο πρώτα μέρη, ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο η αναγέννηση και τον παρόκ είναι εκείνη που τον εμπνέει. Κάλλιστα, τα δύο αυτά μέρη μπορούν να θεωρηθούν μια μορφή νεοκλασικής μουσικής πριν από την επινόηση αυτού του όρου. Τα μέρη του κουιντέτου είναι τα εξής: Allegro moderato, adagio, menuetto σε κανόνα και τρίο και άρια και παραλλαγές poco allegro e cantabile. Θα ερμηνεύσει το ensemble arabesque. Thank you.
Thank you.
Το Ensemble Arabesque ερμήνευσε το κουιντέτο ξύλινων πνευστών σε Life is a Mizona, όπως 14 του Gustav Holst, μια σύνθεση του 1903. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα μικρό κομμάτι του συνθέτη μας για πληκτροφόρο όργανο, πιάνο ή τσέμπαλο, στο οποίο συμπλέει και πάλι με το πνεύμα του μπαρόκ. Ένα κομμάτι για την Ιβόνη, ο τίτλος του, γραμμένο το 1924. Ερμηνεύει στο τσέμπαλο η Penelope Cave. Η Penelope Cave στο τσέμπαλο ερμήνευσε το μικρό κομμάτι του Gustav Holst, ένα κομμάτι για την Ιβόνη, γραμμένο ποιος ξέρει για ποιαν Ιβόνη, το 1924. Στο σημείο αυτό, η πρώτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Εγγλέζο συνθέτη Gustav Holst έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το δεύτερο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.